Кайрлы күн, құрметті радио тыңдармандар. Түскі шай бағдарламасы өзінің кезегіне келіп жетті. Жүргізушілер әдеттегідей Нұрлан Қанат және Лаура Ерланқызы. Бүгінгі бізде тақырыпта жақсы ой деген біз тақырып қозғайтын боламыз. Өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз, сұрақтарыңыз болса, осы тақырыпқа байланысты Назар ФМ радиосының байланыс телефоны 8-707-724-30 нөміріне хабарласып, хат жолдасаңыздар болады.
Ассалауму алейкум, құрметті радио тыңдармандар, достар. Мен сіздермен тағы да отбасылық Назар ФМ радио толқынында тікелей эфирде жүздесіп отырмыз. Бүгінгі түскі шай бағдарламасы сіздермен бірге бір сағат көлемінде бірге боламыз. Бүгінгі тақырыбымызды жаңа жоғарыда айтып кеткендей, жақсы ой деп аталады. Сондықтан да жақсы ойларыңыз болса, бізге хабарласа отырыңыз. Ой пікірлеріңізді осы тақырыпқа байланысты жазып немесе қоңырау шалып бізге хабарлассаңыз өте жақсы болар еді. Біздің телефон нөміріміз 8-707-724-30. Біздің тұрақты тыңдармандарымыз осы нөмірді білет, және жаңадан қосылып жатқан жаңадан біздің радиомызға қосылып жатқан кісілерге тағы да айта кеттіңіз осы нөмірде. Осы нөмірге сіз қоңырау шалыңыз, немесе WhatsApp желісі арқылы бізге хат жазып хабарласуыңызға әбден болады.
Иә. Бүгінгі бізде атаулы күндер, яғни 2 наурыз күндерінде бізде Ливиядағы көшіру күні дейді. 1970 жылы ел аумағын ағылшынның соңғы әскери бөлімшесі тастап шықты дейді. Эфиопиядағы Адуа кезіндегі қырғын соғыстағы жеңіс күні. Эфиопия Африкадағы өзінің бүкіл тарихында біреудің отар болып көрмеген жалғыз ел. 1860 жылы Суэц каналы ашылғанда Италия өзінің назарын аударды. 1872 жылы итальяндықтар Аса портын, 1885 жылы Массауаны басып алды. 4 жыл өткен соң Италия мен Эфиопия келісім шартқа қол қойып, бірақ итальяндық нұсқасының амхарлықтан айырмашылығы болды және соған сәйкес Эфиопия Италияның протектораты болып қалды. Нәтижесінде 1895 жылы кем дегенде бір жыл ішінде Италияның жеңісімен біткен соғыс басталды. Сол кезден бастап Адуа кезінде қырғын соғыстағы жеңіс Эфиопияның тарихынан нық орын алды және бұл мерекені эфиоптар жыл сайын атап өтеді екен. Және де белгілі есімдері: Қазақстан халық әртісі, Қазақстан мен Қырғызстанның еңбек сіңірген әртісі, қайраткері, мемлекеттік және жастар сыйлықтарының және тәуелсіз Тарлан сыйлығының лауреаты профессор Сейтмет Райымбек Ноғайбайұлы 1937 жылы дүниеге келген екен. Ол кісі қазір 2007 жылы дүниеден озған. Қысқаша айтып кететін болсақ, ол кісінің өмірбаян оңтүстік Қазақстан облысының Түркістан қаласында туған, Алматы мемлекеттік өнер институтын бітірген. 1970-71 жылдары Мәскеудегі мемлекеттік театр өнері институты жанындағы жоғары режиссерлер курсында оқыған екен. 1959-60 жылдары Қазақ фильм киностудиясының актері, 1960-80 жылдары Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрының актері, директоры. 1980-82 жылдары Қазақ КСР мәдениет министрлігі өнер істері басқармасының бастығы болған. 1982-95 жылдары Қазақ мемлекеттік академиялық жастар мен балалар театрының бас режиссері әрі көркемдік жетекшісі болған. 95 жылдан өмірінің соңына дейін Яссауи атындағы халықаралық Қазақ-Түрік университетінің өнер кафедрасын басқарған. Сахналық өнер жолында Әубәкір Байсейітов, Шаңғытбаев, Биуғыздарай, Арстан Сұңғат, Мұхамеджановтың Бөлтірік бөрік астында құдағи келіпті. Қозы, Ғабит Мүсірепов, Қозы көрпеш Баян сұлуында, Мұхтар Әуезов, Сабалев, Абайдың Әбіш, Шоқан Мұқанов, Шоқан Уәлиханов, Жайнақ, Шыңғыс Айтматов, Ана жер ана, Качкарев, Гоголь, Үйлену пьесасында, Люцензио, Кассио, Шекспир асауға тұсау, Отелло рөлінде секілді әр алуан рөлдерді ойнауда орындаушылық шеберлігімен көзге түсті. Ол режиссерлік қызметпен де шұғылданып, Қазақ мемлекеттік академиялық драма театрында Бейімбет Майлиннің Неке қияры, Әкім Таразидің Жолы болғыш жігіт, Қазақ мемлекеттік академиялық жастар мен балалар театрында Әуезовтің Алуа, Әбдіковтің Біз үшеу едік, Ғабит Мүсіреповтің Ақан сері Ақтоқты, Шерхан Мұртазаның Сталинге хат, Бесеудің хаты, Олжас Сүлейменов пен Мұқайдың Заман ақыр, тағы басқа туындыларды қойған. 63 жыл бұрын Қазақстан Республикасы төтенше жағдай туындылар қойған екен, кешіріңіздер. Міне сіздер осы Сейтмет Райымбек Ноғайбайұлы ағамыздың өмірбаянын қысқаша тыңдадыңыздар. Қандай еңбектері болды жалпы қазақ елімізде? Ол кісінің, құрметті радио тыңдармандары, естеріңізде болса, Ұлы әке деген фильмінде ойнаған. Міне осындай ақпараттар сіздерге жеткізіп отырмыз, құрметті радио тыңдармандар. Және де осы бүгінгі түскі шай бағдарламасында жақсы ой деген тақырыпты біз тағы да естеріңізге саламыз. Осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой пікірлеріңізді бізге хат арқылы жолдап, немесе телефон шалып бізге қоңырау шалсаңыздар болады. Ендеше біз әдеттегідей бір тамаша әнге береміз, бірер минуттан кейін сіздермен қайта жүздесетін боламыз. Эфирімізден алыстамаңыздар.
Қайырлы күн, қымбатты радио тыңдармандар. Тағы да, мен сіздермен бірге қазір біз түскі шай бағдарламасын бастадық. Қазір Алматы уақыты 12 сағат 10 минутты көрсетіп тұр. Біз қазір ауа райы осы айдарына кезек берейік, қымбатты радио тыңдармандар. Алматы гидромет мекемесі ұсынған Алматы және елордамыз Астана қаласына арналған ауа райы болжамымен таныс болыңыздар. Синоптиктердің болжамы бойынша бүгін 2 наурыз 2017 жылы Алматыда ауа температурасы күндіз плюс 1 градус, жылы, бұлтты, жауын шашынды, аздап қар жауады деп күтіледі. Ал елордамыз Астанада ауа температурасы күндіз минус 4 градус, суық, бұлтты, жауын шашынсыз деп күтілуде. Сондықтан міне, қымбатты астаналықтар, жылы киініп жүріңіздер. Ал қазір Алматыда 0 градус шамасында қазіргі температурасы, бірақ күндіз плюс 7 деп, плюс 1 деп күтілуде. Сондықтан ауа райы міне осындай, бүгінгі болжам осындай болып отыр. Және тағы да біз сіздерге әдеттегідей біліміңді тексер айдарына кезек берсек, біз осы бағдарламамыздың басында осы сұрағымызды айтып кетейік, одан кейін осы бір сағат бойы көлемінде бізге хат жазып немесе телефон қоңырау шалып бізге осы сұрақтың жауабын айтуға болады. Біз соңында сол жеңімпазды, яғни дұрыс жауап берген адамның атын айтатын боламыз. Бүгінгі күн сұрағы, география саласына, осы саласынан қойылып отыр. Естеріңізді болса, өткенде біз спорт саласына, саласына қойған болатынбыз. Енді бүгін география саласынан сұрақ қоямыз. Географияны жақсы білетін тыңдармандар, ой қоса отырыңыздар, өз жауаптарыңызды айта отырыңыздар. Ал енді бүгінгі сұрағымыз, әлемдегі ең биік тау және оның ең биік шыңы қандай? Қайталап кетейін, әлемдегі ең биік тау және оның ең биік шыңы қандай? Яғни атын атау керек, яғни таудың атын атау керек және сол шыңның атын атау керек. Сондықтан осыны білетін болсаңыздар, бізге хабарласып өз жауабыңызды беріңіздер.
Ендеше біз ары қарай осы тақырыпты жалғастырайық. Жақсы ой туралы. Халқымыз жақсы сөз жарым ырыс дейді. Жақсы ой болмаса, жақсы сөз қайдан шықсын? Неге адамдар көп жағдайда бірден жаман ой ойлауға, кері топшылауға, күмән келтіруге бейім? Біздің ойымызша қоғамда немесе өз ортамызда жақсылықтардан гөрі жаманшылықтар басым, сондықтан болар адамдардың бір-біріне деген сенімі аз, қауіптенуі басым. Осының нәтижесінде пайда болған қорғаныштық қасиет пе? Қасиетпе дерсің. Бірақ неге адам өзінің жұбайына, жақын туыстарына, достарына қатысы да кейде жаман ойлауға немесе күмән келтіруге дайын тұрады? Әлде бұл әдет пе? Ал мұның өзіміз үшін зияны бар ма? Бар болса қаншалықты? Суға қатысы бір экспериментті естіген боларсыздар. Естімегендер болса қысқаша айта кетейін. Біраз уақыт бұрын бір зерттеуші ғалымдар кішігірім аудиторияда бір топ адамдардың алдында ыдыстағы суды қойып, оларға мынандай тапсырма берді. Оларға 10-15 минут бойы тек осы ыдыстағы суға қарап отырып, жаман нәрселерді ойлауларын тапсырды. Оны жеке алып қойды. Осыдан кейін жаңадан басқа ыдыстағы суды қойып, енді керісінше 10-15 минут екінші ыдыстағы суға қарап отырып, тек жақсы нәрселерді ойлауды тапсырды. Артынша екі ыдыстағы суды да тоңазытқышқа қатырып алып, кейін сулардың құрылымын салыстырған екен. Нәтижесінде қызық жағдайға куә болды. Алғашқы судың құрылымы ретсіз, ұсқынсыз болса, ал екінші судың құрылымы өзіндік өрнегі бар әдем болып шықты. Ал адамның орташа есеппен 60% судан тұратын білеміз. Онда өз ойымыздың тазалығы мен ластығы алдымен жақын тұрған өз тәнімізге жақсы әсер берері анық қой. Зұлым адамдарды аңыз ертегілерде, фильмдерде көбіне түр келбеттерін қорқынышты қылып бейнелейді. Олардың жаман ойлары мен ішкі жан дүниесіндегі зұлымдықтың сыртқа шыққан белгісі ме? Ол да мүмкін. Олай болса, айналамыздағы басқа адамдарға жақсы ойымызбен әсер еткеніміз олардың жақсы болуына бәлкім себеп болар. Сөйтіп, жақсы ойлар тарас, жақсы сөздер де тарар және қоғамында жақсылығы басым болуына алып келер. Бір білетін, өз денсаулығымыз бен келбетімізге жақсы ойларымыздың пайдасы анық. Не осындай жақсы ақпарат массагет.кз сайтында өте жақсы ойлар жазылған екен осы тақырыпқа байланысты. Біз сіздерге осыны құрметті радио тыңдармандар ұсынып отырмыз.
Біз құрметті радио тыңдармандар не ойласақ та жақсы нәрсе ойлауымыз керек, себебі ол шындыққа айналады. деді. Жақсы ойлаудың пайдасын алда біз түсіндіретін боламыз. Жалпы бүгіне оптимизм, бай және жолы болғыш адамдардың орта қасиеті. Адамдар жасы келе армандауды ұмытады. Барлық дүниеге мүмкін, мүмкін емес деп қарайды. Өмірде өзіміз қаласақ бәрі де мүмкін. Ойлаған ойларың жақсы болу үшін мына мысал әңгімені есте сақтаңыз. Осы әңгімені оқи кетейін. Жолаушы шөл далада көп күн жүріп, кездейсоқ бір саялы ағашты көріпті. Ағаштың жанына барып, көлеңкесіне отырыпты. Шөлін қандыруды ойлапты жолаушы. Сол сәтте оның алдында су қойылған құмыра пайда болады. Жолаушы шошып қалады. Бірақ қатты шөл шыдатпай тұрама, суды алып ішеді. Енді бір тамақтанып алсам ғой деп ойлады жолаушы. Сонда тамақтар қойылған үстел пайда болады. Тамаққа тойып алған жолаушының демалғысы келеді. Сонда алдында жататын орын пайда болады. Сонда оған бұның бәрін кім істеп отыр деген ой пайда болады. Мүмкін бұл бір құбыжық шығар деген ой келеді. Сонда оның алдында қорқынышты құбыжық пайда болады. Бұл мені өлтіру мүмкін ғой деп ойлады жолаушы. Сол ақ екен құбыжық тап беріп оны өлтіріп тастайды. Қызық екен, адам не ойласа сол келеді дейді ғой негізі. Барлық нәрсе ойдан басталады ғой. Бірінші адам ойланады, одан кейін ары қарай сол іс жүзіне айналады. Мына жердегі әңгімені көрсеңіздер, суды ойлады, су пайда болды, тамақты ойлады, тамақ пайда болды. Одан кейін ойлап қойсын, бәрі қайдан пайда болды деп ойлап еді. Құбыжық пайда болды. Сонымен осындай сияқты болады. Біздің өміріміз осы сияқты ғой негізі. Адам оймен жүреді, оймен барлық нәрсені істейді.
Әрине. Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты бізге қоңырау шалып, немесе хат арқылы бізге WhatsApp арқылы хат жолдасаңыздар болады. Тағы да қайталап өтейін, біздің нөміріміз 8-707-724-30. Хабарласыңыздар, хат жолдаңыздар.
Мама
Адамды бақытты қылатын нәрселер қол жетінді, әр біз сол нәсіпке лайықтымыз. Сол нәрселердің бірі жарқын ой. Сіз ол жарқын ойлау тәсілі туралы естіген боларсыз. Жарқын ой, жарым ырыс дейді. Мұндай пікірге сабырлық туралы ойлау барысында келдік. Біздің басымызға қандай кезекті қиындық түскенде біз не уайымдай бастаймыз, не сабырға келіп шешімін ойластыра бастаймыз. Бірінші жағдай туралы айтарым, пенде болсақ та ашу тасар, ақыл басар дейміз. Екінші жағдайда сабырға келіп қана қоймай, егер сәтін салса, сол қиындықтан ала қалатын мүмкіндіктерге көзіміз түседі. Мысалы, мен қар күреп жатқанда пластмастан осал күрегім сынып қалса, сол күректің сыну себебін түсініп, өзіме жаңа өз тауып күрек жасап үйрене аламын. Тағы мысал өзім туралы. Мен журналистикаға түсемін деп шешкелі журналистикаға бейімім аз екенін түсіндім. Сондықтан осы порталдағы 5 жылдық мерей туралы біліп, сол массагет ұжым ордасына барып, жаңа сер, жаңа тәжірибе деп дүние танымды кеңейтуге бел будым дейді. Айта кетерім, соңына дейін болмасам да ұжымнан әсер қалды. Барлығы жарқын, көңілді, ашық адамдар екен. Қанат жая беріңіздер. Біз жақсы ойлау арқылы қасымыздағы адамдарға да ертеңгі күнімізге де жақсы ықпал ете аламыз. Адамды өзгертер болсаңыз, сіз жақсы ойлаңыз. Жарқын ойлау арқылы сіз адамдарды да жарқын қыласыз. Оларға көңілді естелік қалдырып, мейірім ұялатасыз. Қабылдау оғаш болса да, дәл осы адамдардың не дүниені өзгерткіңіз келсе, эгоист болуға тура келеді. Яғни әлемді өзгертем десеңіз, өзіңді өзгер дегенді еске алыңыз. Ал ертең күнді өзгерту үшін армандауды жарқын ойлармен ұштастырыңыз. Ол ойлар сіздің белестеріңізге айналуы ықтимал емес пе? Біз бақыттығылар бізге қол жетінді. Бірақ әлбетте біз пенделер көз алдымызда тұрғанды көрмейміз. Не сонда жақсы тағы да осы massaget.kz сайтының сілтемесінен, еңбегінен сонда алып отырмыз. Өте жақсы жазылған екен.
Иә, негізі жақсы ойлаудың тарихына кішкене қарайтын болсақ, өлетін болсақ, мына позитивті психологиясының, психологияның негізін қалаушы Абрахам Маслоу деген кісі алғаш рет осы терминді өзінің мотивация және тұлға кітабында қолданған екен. Негізінен адам психологиясында болатын түрлі мәселелер мен патологияларды қарастыратын классикалық психологияға қарағанда позитивті психология адам психикасында позитивті аспектілерді, сондай-ақ бақытты болуға негіз болатын нәрселерді қарастырады. Зерттеудің бұл саласы адамның табиғи мүмкіндіктерін ашып, өмір тәжірибесінен өзі қанағаттанатындай етуге тырысады. Негізі негативті ойлаудан адамдар өзден алда жағымсыз жайттар күтіп тұрғандай сезінеді және онысымен өмірдің болайын деп тұрған жақсылықтардың болуына қарсылық істейтіндерін сезінбейді. Ондай адамдар жаңадан танысқан адамдармен кездесуге қорқады. Қателесуден қорқып, жобасын жарыққа шығармайды. Сөйте тұра үнемі бір кедергілер тұрады. Жалғызбын деп адамдардың қарым-қатынасына наразылық білдіріп отырады. Онда мұндай адамдар позитивті ойлау туралы бірнеше кітап, мақала оқып, семинарға барса, онда адамдар сол қателерін тағы да жібереді. Сонда адамдар өздерін алдап өміріндегі қиын мәселелеріне көз жұмып, нәтижесіз позитивке негізделген бірдеңелерді айтып жүреді. Бірақ адам өзін алдауды қойып, шын мәнінде жақсылыққа сеніп, болашағын жарқын қылып елестетеді. Жанымен соны сезіне білген кезде ғана бәрі өзгереді. Алғашында езуіндегі жасанды күлкі секілді, шындық өмір арманнан тым алыста секілді көрінеді. Соған қарамастан адам өз өміріне алған бағытына жауапкершілікте болып, өзінің қалай даму керек бағытын қадағалайтын болады. Алдағы қиындықтарды жеңіп, болашақта бәрі жақсы болатынына сеніп қарайтын болады. Сенім адамға дұрыс шешім қабылдап, күшіңді тиісті жерде уақытыңды тиісті әрекетке дұрыс жұмсап, өз эмоцияларыңды бақылауда ұстап, алдағы қадамдарыңды ойластыруға көмектеседі. Міне, позитивті ойлаудан адамның басына берілетін барлық қиындықтар шамасына қарай берілетін түсінеді. Олардың бәрін шешуге болатын түсінеді. Тек өзіңе қатысты бірдеңе өзгертіп, бірдеңеден бас тарту, жаңа бірдеңеге үйрену керек болады. Міне, қызық осындай ой екен. Шынымен де біздің жағы позитивті және негативті оймен жүреміз ғой. Көп жағдайда адам бірінші сол негативті ой келеді. Мысалы, мен білім, мен мүмкін сізде ондай жағдай болмаған шығар. Мысалы, мен балаларым үлкен ғой. Кейде бір жаққа кетеді, содан кейін кешігіп жатады. 12 1 болып жатады. Сондай бір ойлар келіп жатады. Қайда жүр екен, не істеп жүр екен? Сондай жаман бір нәрсе.
Айтады ғой, баланың көңілі далада, ананың көңілі балада деп. Әкенің де, ананың да әрине.
Сонда мен ойлап жатамын да, енді кейде бірінші жаман ой келеді. Бірдеңе болып қалды ма екен деген бір сондай бір ой келіп қалады. Содан кейін жоқ, ондай ойды алып тастап, Құдайымызға, жаратқанымызға сиініп, жоқ, бәрі жақсы, аман есен, қазір звондайды, хабарласады, бәрі деп сондай бір сосын айтып ойымды жаңағы
жақсы,
позитивті ойға тырсам аударуға. Өткен шынымен адамның басына ең бірінші жаман ой келеді ғой. Бір нәрсе болып қалды десе,
неліктен бірінші жаман ой келеді деп ойлайсыз, Нұрлан мырза?
Мен білмеймін, ол біздің табиғатымыз сондай ма, адам болғандықтан ба? Адам мен пендеміз ғой, біз енді бірінші сол жақсы ойлауымыз керек негізі, бірақ неге екенін білмеймін, сол бірінші болып жаман ой келеді, бір нәрсе болып қалды ма деп. Мысалы, мен өткенде де айтып едім ғой, мысалы түнде сол балам мысалы машинаны соғып алған кезде, түнде звондаған кезде, әрине ол звондап тұр, бірақ соның өзінде де маған бір жаман ой келді, сондай бір жаман болып қалды деген сияқты ой келіп қалды. Бірақ кейін айтты, папа, қатты не алма, бәрі жақсы, бәрі дұрыс, просто жай келіп бұл жерде ана кісімен сөйлесу керек деп. Неге кейін мен өзім ойымды өзгертіп жақсы позитивті ойға ауыстым. Оны шын айтсам, психологтар нелер жақсы, бізден жақсырақ айтып түсіндіріп бере алатын шығар, бірақ өкінішке орай қазір біздің арамызда психолог жоқ. Бірақ егер психологтарға сүйенсек, шын айтсам, осының нақты жауабын мен айта алмаймын. Сен өзің қалай ойлайсың?
Неге адам? Өзімнің ойлайтыным, мысалы қазіргі қоғам, мысалы баяғыда осы ата-анамыз айтатын, кеңес үкімет кезінде сондай бір жаңағы түнгі 12-ге дейін жүре беретінбіз көшеде, ешкім тиіспейтіндер деп. Сондай содан кейін біз айтамыз, енді ол кезде жаңағы ғаламтордың жоқ кезі, оны қайдан білесіздер, мысалы арналарда белгілі бір каналдар ғана көрсететін, қазіргі қазір 46 дейді, тіпті 100 каналға дейін көрсетіп жататын, әлемдегі түрлі оқиғаларды біз көріп естіп біліп жүрміз. Сондықтан да мен ойлаймын, мүмкін заман тыныш болса болған шығар белгілі бір деңгейде, шынымен де оған мен келсем, бірақ қазір бізде қатыгездік сондай, бір-біріні көбейіп кетті, адам өлтіру, педофил деп жатады, сондай қазір біреуге көшеде бір нәрсені сұрай қалсаң да ол адам қалай жауап береді екен деген сияқты, сондай неше түрлі оймен жаңағы ойда келе жатамыз. Сондықтан да ойлаймын мен, алдымен жаман ойдың осы қазіргі әлемді мына соңғы дәуір деп айтып жатады негізінде, ақыр заманның болуына аз қалды, таяп қалды деп. Сол кезде осы бір көптеген кітаптарда біз оқимыз, негізінде үлкен кісілер де айтады, соңғы кезде жаңағы соғыс болады, адамдар өлтіру, жаңағы балалар ата-анасына қарсы шығады деген сияқты. Сондықтан да сол нәрсе шынымен де сол сол құбылыс дейміз ба, жоқ, сол болып жатқан оқиға ма, шынымен де сол болып жатыр, шынымен де Нұрлан ағасы деген ойдамын. Сондықтан да адамның ең бірінші жаман ой келетінде бірден бір себебі осы деп ойлаймын. Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой пікірлеріңізді бізге осы WhatsApp арқылы хат жолдап хабарлассаңыздар болады. Шынымен де жаман ой қайдан шығады? Сіздің ойыңыз қандай? Біз міндетті түрде сіздің жауабыңызды тыңдайтын боламыз. Біз тағы да бір қазір жаңа әнге береміз. Біздің эфирімізден алыстамаңыздар.
Жар саламын. Сен мен
Қымбатты радио тыңдармандар, жалғастырамыз біз қазіргі бағдарламамызды. Біздің осы біліміңді тексер айдарына тағы да бір естеріңізге салып кетейік. Біз бүгінгі күннің сұрағы, жаңа басында айтып кеттім, бүгін география саласынан қойылып отыр. Яғни сұрақ былай: әлемдегі ең биік тау және оның ең биік шыңы қандай деген сұрақ болатын. Бізге міне келіп жатқан бір екі жауаптар бар екен, осы айта кетейін. Біреу Эверест деп жазыпты, және басқа бір Қанат деген мырза Сагарматха деген шың деп жазыпты. Оның дұрыс еместігін біз бағдарламаның соңында білетін боламыз. Қымбатты радио тыңдармандар, рахмет, осындай ат салсыңыздар, бізге хабарласыңыздар, WhatsApp желісі арқылы өз жауаптарыңызды беріңіздер. Сол ат тауды білетін болсаңыз, яғни сол шыңды білетін болсаңыз, бізге дұрыс жауабын жіберуге асығыңыздар.
Әрине. Осы ойланбай сөйлеп талай тілімді тістедім. Бұл тілімді тістегенім ақ көңілдігім не аңқаулығым еді. Бетің жүзің демей тура айтып сөйледім. Осы әдетім кәртейсем де қалмай келе жатыр. Онсыз жастықтағы дағдыланған әдетім бе деймін деп осындай бір жақсы сөз жазылған екен. Шынымен де ойланбай сөйлеген осы жастықтағы дағдыланған әдет деп өзіңіз қалай ойлайсыз, Нұрлан мырза? Кейбір кезде ойланбай сөйлеп адамның бір көңіліне сондай реніш туғызып жататынымыз бар,
ойланбай сөйлеген адам, бір мақал бар еді, ұмытып қалып тұрмын қазір. Ойланбай сөйлеген адам
ауырмай өледі.
Ауырмай өледі. Ойланбай сөйлеген адам ауырмай өледі деп айтады. Шынымен де бір нәрсе айтар алдында біз ойланып, салмақтап алуымыз керек, мысалы өкінішке орай өз басымда да кейде болады ғой, біз біреуді ренжітіп аламыз. Мен өмірімде болған сондай бір жағдайлар, біреудің сондай бір әлсіз жерлері болады ғой. Сол әлсіз жерлер, мысалы біреудің әлсіз жері семіздік болады, немесе марықтық болады, және жаңағы түр келбеті жаңағы не болмайды, соларға байланысты бір анекдоттар айтып жібереді мысалы. Сондай кезде бір ана кісіге тиіп кетеді, сол қасында отырған кісіге. Бірақ кейін ойланып қарасаң, ой, бекерге айттым екен осы анекдотты, немесе деп мына кісінің несіне кішкене ыңғайсыз болып қалды, соған бір айтқандай болып қалдым деген сияқты. Ондай осындай жағдайлар болған, одан кейін жаңағы ренжісі пайда болады, одан кейін бір бірімен жаңағы көре алмаушылық содан кейін пайда болады. Сондықтан да қымбатты тыңдармандар, бірнәрсе айтардың алдында жаңағыңызға қарап ойланып, осыны айтсам осылай ренжітіп алмаймын ба деген сияқты бір ойға салып салмақтап айтқан жөн деп ойлаймын.
Дұрыс болады. Ал менің ойымша, Нұрлан аға, жалпы ойланбай сөйлеген негізінде шындап ойланбай сөйлейтініміздің бірден бір себебі ол, мысалы екі адам ұрысып қалған кезде ол адам екеуі де жеңілмеудің амалынан жаңағы оның жанды жерін өздеріне тигізетін сондай бір қасиеттерін айтады. Содан кейін жаңағы ойланбай сөйлейтін содан. Оның сол бірден бір себебі жаңа айтып кеткендей, жеңілмеудің тәсілі ол. Жеңілмеу керек, сосын ең соңғы сөз менде қалу керек деп сонда ішкі көкіректік деп ойлаймын. Сондықтан да бірақ та артынан кейін енді өкініп жататындар да адам бар, өкінбей жататындар да адам бар, бірақ көпшілігі айтуынша өкініп жатады екен ондай адамдар.
Көбінесе сол сәтте емес, ертесіне өкінеді.
Иә, ертесіне немесе өкінген кейін, аға. Содан кейін ол адам енді бір күні болмасын, жаңағы екеуі енді бір сөйлесіп кетеді ғой, бір жерде кездесіп қалады, сөйлесіп қалады дегенде, жұмыс барысына болсын, тойда болсын, қонақта болсын. Сондай кезде енді ұятқа қалып жататын адам, неге сол кезде айттым екен деп. Сондай кезде ойлаймын, қандай жағдайда болмасын, сабырлық ұстау керек деп. Әрине, сабырлық, шыдамдылық ұстау ол өте қиын нәрсе, бірақ соған біз қалай айтсам екен, үйрене білуіміз керек біз.
Бірақ, Лаура, сен өміріңде бола ма? Мысалы, кейде сол бір нәрсені айтып қоямыз ғой, а біз бір кісінің бір нәрсесін, бір кісіге бағыттаған жоқпыз оны, мысалға. Ол кісі туралы тіпті ойлаған да жоқпыз. Бірақ, сол айтқан сөз сол кісіге тиіп кетеді, мысалға. А сен оны білмейсің, оған тиіп кеткенін. Әйтеуір күліп, ақағасы деп сүріп, ары қарай өмірін жалғастырып өтті. А сөйтсе, ол кісі саған сол кісіге айтты деп ойлап қалады, жаңағы бірнеше күн ренжіп жүреді.
Yeah.
Звандамай, хабарласпай, сөйлеспей, амандаспай сөйтіп жүреді. Одан кейін барып, бір айдан кейін, бір екі айдан кейін барып, бір әңгіме үстінде әңгіме шықпаған кезде айтады, есінде ме, сен маған осындай бірнәрсе айтқансың, мен содан бері ренжіп жүрмін саған деп айтып қалатын кездер болады. Бірақ ол айтады, жоқ, мен ол сен туралы вообще ол кезде ойламаған.
Мүлдем
ойламаған. Мен жай әңгіме болсын деп айтқанмын, бірақ сен туралы мен мүлдем ойым болған жоқ деп бір-бірін кешірісіп, сынға алып жатады, жаңағы түсінісіп жатады.
Иә, құрметті радио тыңдармандары, дұрыс айтасыз. Құрметті радио тыңдармандар, осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ойларыңызды жаза отырыңыздар. Бірнеше ұстаздан қалған ұлағатты осы ойға байланысты сондай бір нақыл сөздер, мақал мәтелдер айтқым келіп отыр. Күш азының ойы көп, ой аздың күші көп деп айтып жатады. Кіммен сөйлесең де өз ой өрісіңмен өлшемдес болғаны жөн. Бақыт сөзден басталып, оймен аяқталады. Ойлаудың да бағдарламасы болуға тиісті. Онсыз адасып кетуің кәдік. Ой мен тілі одақта болса, адам бақытты. Адамға кейбір уақытта ой шүмектен аққан су сияқты келе береді дейді. Ойға келген жақсы пікір жасыл жапырақ жамылған, терек сияқты табиғатты да өзіңді де көркейтіп жіберетін сияқты. Ой текті көреген, ой кекті өлеген дейді. Ойға келген елеусіз идеяда үлкен мән жатуы ғажап емес. Ой байлығы мен тіл байлығын ешбір таразыға салып өлшей алмайсың. Ойшыл болып тумасаң да ойшылдардан үйрен. Қолға түспес дүние жоқ, ал асыл ой ауызға ілікпей кетуі мүмкін. Ой салмақты болмай, сөз тармақты болмас. Тоқтаулы сөз толқыған айдың туындысы. Ой айқындалмай, алдағы мақсат жақындамайды дейді. Ой тудырады, сөз өсіреді. Ой толқымаса, сөз шықпас дейді. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай жақсы нақыл сөздер, мақал-мәтелдер, ұлағатты ұстаздан қалған жақсы сөздер бізге мұра ретінде қалдырған екен. Осыны әргіз есте сақтай жүрейік.
Мен мына жерде бір ойды оқып кетейін. Адамның санасы парашют сияқты дейді. Іске қоспасаң жұмыс істемейді. Иә, адамның ойы да солай ғой. Іске қоспа жұмыс істемейді. Біз сөзбен айтқанда жақсы ойлау аздық етеді. Адамда жақсы ойлауға белгілі бір себеп болу керек. Баяндама жүйелі түрде дайындасаңыз, конференцияда жақсы ойлап, оны жақсы өткізуге себеп бар. Егер емтихан билеттерінің барлығына жақсы дайындалсаңыз, онда емтиханды жымия отырып тапсыруға болады. Егер біз бір нәрсенің жөнін білетін болсақ, қолымыздан келетін болса, дайындығымыз жақсы болса, біз жеңіске жетеміз. Сонымен барлық жағдайда сәттілікке жету білім және тәжірибенің нәтижесінде болу заңдылық. Соны түсіне отырып, жақсы ойлайтын адам не нәрсені үйренуге дайын болу керек. Не нәрсен болса да үйренуге дайын болу керек. Сондықтан да, иә, біз бір осындай бағдарламаға дайындалған кезде немесе басқа да бір халықтың алдында шығып, сөзге, доклад дейміз ғой, сондай бір сөз айтуға шыққан кезде әрине біздің ойымызды не алып алуымыз керек, иә,
жинақтап
алуымыз керек, иә, шашыраңқы болмау қатар тырысуымыз керек. Иә, біз не айтамыз, қалай айтамыз, соның бәрі тіпті мына қағазға жазсақ та, мысалы, немесе деген ойымызды ұстасақ та, соның бәрі тәртіп болу керек. Сонда біз айтатын нәрсемізді жеткізе аламыз. Кейде сен келісесің бе, келіспейсің бе, Лаура? Мен кейде былай ойлап жатам, естіп жатам жалпы. Негізі біз қазақтар дейді, бір нәрсе айтқан кезде біз айналып жүріп айтамыз дейді ғой. Иә, мысалы, бір нәрсе түсіндірген кезде алыстан түсіндіреміз, а мысалы.
Баяғыда ұстазым айтушы еді, маған тіке айтыңдар, агород-агородпен айтпайтын, сөйтіп айтатын.
А, орыс халқы деп естем де, олар тіке айтады дейді, то есть қысқа айтады дейді. Ойын қысқа жеткізеді дейді, бұл айналып жүрмейді дейді. Осыға келісесің бе, келіспейсің бе? Бір жағынан қазақтың мысалы сөзінде де мысалы орыстың сөзі бір үш сөзден тұрса, бір сөйлемі, а қазақтікі бір он шақты сөзден тұратын болады ғой мысалы. Өйткені көбірек айтуға тура келеді, көбірек түсіндіруге тура келеді. Мен білеміз, мүмкін қазақ тілінің бір ерекшелігі шығар, соған қалай ойлайсыңыз?
Мен ойлаймын, ол батылдық жетпегендіктен деп. Қандай жағдай болмасын, адам батылды болу керек. Өзіне өзі сенімді болып, қандай сұрақ қойса да, бір нәрсені сұраса да, сондай айтады ғой орысша айтқанда суверенность, яғни сеніммен сұрау керек. Мысалы, мен ертең осына жерге кетіп бара жатыр едім, сіз жіберсеңіз қалай болар еді, сізге қиын болмай ма деген сияқты. Сондай адамға сол жауап алу үшін сол адамды алдымен дайындау керек, мейірімді қып, сондай бір жаңағы преподнести, қалай болады қазақша, сондай
алдын ала дайындау,
дайындау керек. Сондай қып. Ал егер сондықтан да әлгі бір кейбір аға апаларымыз айтып жатады, осы тоқ етерін айтшы, не айтқың келіп тұр соны менен деп айтып жатады ғой. Сондықтан да мен ойлаймын, ең бастысы бұйым тайыңды айтты, немене не айтайын деп едің, тоқ етерін айт маған деп, сонымен не айтқың келіп еді деп. Сондықтан да біз енді қорқақтаймыз, ол адам қазір қалай қабылдайды екен, дұрыс жауап бере алмай қалам, енді жауап біздің көңілімізден шықпай қала ма, ұрсып жібере ма деген сияқты. Сондықтан да ең бірінші адам қандай жағдайда болсын сенімді түрде сұраса, сол соған лайықты жауап алады. Мысалы, сондай кезде ол адамның да көзқарасы сол адамға өзгереді. Қалай өзгереді? Мысалы, я бұл адам өзінің өміріне не керек екені, адаммен қалай сөйлесу керек екен, сұрақты қалай біледі. Соған бұл жақсы өзінің өмірінде сондай жақсы ой із қалдырады, қалыптасады деген сияқты. Сондай ол адамда жақсы пікірде болады. Сондықтан да қандай нәрседе болмасын қорықпай, адамнан бір нәрсе сұрағыларыңыз келсе, сондай батылдықпен, сеніммен сұрай біліңіз.
Ойды да жинақтап алып.
Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы біздің аздаған кеңесіміз. Сондай енді психологтардың айтуынша, олар қалай айтады екен ойларында. Егер осы тақырыпқа байланысты өздеріңіздің ой-пікірлеріңіз болса, бізге қоңырау шалып, хат жолдаңыздар. Тағы да қайталап өтейін, байланыс нөмірімі 8-707-724-30.
Кеземнен таңға дейін көз салмай тұрдың үміттің үстей. Алғаш көрген күн жүрсің көлеңкемдей. Сенің маған махаббатың бара-бара жана-жана жалған.
құрметті радио тыңдармандар, біз ары қарай жалғастырамыз. Келесі айдарымыз «Есімдер сыры» деп аталады. Қазиза, Индира деген аттары, Зағиля, Ерзада, және де мына Хазиз, Бағиля, Әбиба, және де осында есімдер араб тілінен көбінесе алынған екен. Қазиза деген қырмызы, Қазиза, яғни қазы, даулы іске билік айтушы деген мағынаны білдіреді. Ал Индира деген үнді тілінен, яғни ерік, ықлас деген мағынаны, үнді тілінен ай деген, ал ирада деген араб тілінен алынған ерік, ықлас деген мағынаны білдіреді. Және де Зағиля дейді, зылиқа деп айтады ғой қазірде де, мысалы. Ол қазына байлық, қымбат, бағалы, асыл, сырт пішін, келбет, түр, мүсін деген мағынаны білдіреді. Синонимі зағира, зағипа. Бұл араб тілінен алынған жаңа дос, жолда, серік деген мағынаны білдіреді екен. Ерзада қазақ сөзі ер. Ал иран тілінен алынған зада, яғни бала, перзент, батыр, қыз бала ер, батыл болсын деп қойылған есім. Ерзиба қазақ сөзі иран тілінен алынған сұлу, көркем, әдемі деген сөзді білдіреді. Ғазиза ғафура араб тілінен алынған азиз, яғни күшті, қуатты, сирек, бағалы, сүйкімді, қадірлі, аса сирек кездесетін қадірлі, сүйкімді қыз деген мәнге қойылған есім. Өзгерген түрі Қазиза екен. Гаухар. Иран тілінен алынған гаухар бұл қымбат бағалы тас, маржан, інжу. Гаяны грек тілінен жерге тән, жерден шыққан дейді. Бағиля. Білдіршін бағиля араб тілінен алынған бахи, мәңгілік, өмірлік, берік, тұрақты, мәңгі жасаушы. Бағымша араб тілінен алынған бақ, бақ, бақыт, ырыс, құт, яғни менің бағым, ырысым деген сөз. Әбиба, әужа, әбиба, бұл хабиба араб тілінен алынған, яғни мағынасы дос, мейірімді жолдас, өмірлік серік деген. Яғни әбиба қазір хабиба деген өзгерген түрін екен. Белгілі актриса Мұхтар Әуез театрында осы 100 жасқа келіп па, 101 жасқа келіп, ол кісі қайтыс болған Хабиба Елебекова деген актрисамыз. Шынмен де сондай мейірімді дос деген мағынаны білдіреді. Абира асылтас, абира тәжік тілінен алынған абира, яғни шөбере, шөбере қыз. Ағиля деген араб және иран тілдерінен алынған агиля, яғни ақылды, парасатты сөзден жасалған. Сабаз Сырмұхамед, сабаз иран тілінен алынған шахбаз дейді. Ер азамат, батыл, сұңқар, біркен тұлғалы есім. Сабазбек сабаншы, көнек түркі соқашы, егінші, дихан, көктемде егін айдау кезінде туған балаға қойылған есім екен. Міне құрметті радио тыңдармандар,
иә негізі мына аттың мағынасын білген дұрыс қой. Мысалы сіздің атыңыз қандай немен жүрсіз, мағынамен жүрсіз, соған байланысты ғой. Адам айтып жатады ғой, мысалы аты кім болса сол адам соған сондай болады деген сияқты. Сондай
бір әсіресе бір ерекше аттарды естігенде, шынымен де сонда сен не мағына береді екен, сонда ұлтың қазақ емес па, ұлтың қандай деп жататындар да бар.
Сондықтан біле жүргеніңіз дұрыс, өз атыңыздың мағынасын. Әрі қарай жалғастырамыз қымбатты тыңдармандар. Жалпы бүгінгі жақсы ой деген тақырыпты көтеріп жатырмыз. Жақсы ойлаудың негізі адамның жеке басының дамуында жатыр. Адам қиындықтан қашып емес, онымен бетпе-бет келіп, шешімін тауып, сол қиындықты жеңгенде ғана дамиды, яғни өседі. Егер спортпен айналысатын болсаңыз, жаттығуға кіріспес бұрын денені қыздырып алуға адамның кейде еріншектігі ұстайды. Ал дене қызған соң, керісінше жұмыс жасауға шабытыңыз оянады. Жаттығу жасап болып, бір сағат өткен соң аяғыңыздың ауырғанын сезінуіңіз мүмкін. Бірақ сонда да денеңіздің күннен күнге әдемленіп, қатайып келе жатқанын ойлап рахаттанасыз. Егер адам басын бұқпаламай, өз-өзімен жұмыс жасайтын болса, өзіне деген сенімі артатын болады. Жақсы ойлау кезінде де өзіңді жайсыз сезінетін кездер болады. Онда адам ойлауының масштабын кеңейту керек. Өміріңізде болуы мүмкін үлкен бір қиындықты елестететін болсаңыз, сіздің қазір қиналып қараған жағдайыңыз түпке тұрғысыз болып қалады. Ондай жағдайда адам түнеріп қалмай, әрекет етіп, алға қарай қадам басады. Оның үстіне бұлай етудің жағымды эффектісі болады. Қазіргі нейробиология бойынша күнделікті дұрыс ойлау мидың алдағы уақыттағы белсенділігіне әсер етеді екен. Міне, керемет. Шынымен де медицинаға сүйенетін болсақ та, олар да тіпті ғалымдар да, ғылымдар да осыны дәлелдеп отыр ғой. Жалпы жақсы ойлау ол адамның денсаулығына да әсер етеді. Мысалы, әсер етеді адамның миының дұрыс жұмыс істеуіне де, жақсы дұрыс бағытта қозғалуына да әсер етеді. Шынымен, сондықтан да қымбатты тыңдармандар, тек қана ойымыз позитивті, жақсы ойменен жүруге, өмір сүруге тырысуымыз керек бізге.
Ойсыз адам күнде жоғалады, іздеп жүргенің деген сияқты. Сонда жақсы тағы бір нақыл сөздерді сіздерге айтқым келіп отыр. Өзің ойланып шеше алмасаң, кітапқа жүгін, бір ұғымның ұшығын ұстатады дейді. Жалпы Нұрлан мырза, осы өзіңіз бір шеше алмайтын мәселе болған жағдайда қалайсыз сол өзіңіздің мәселеңіз шешесіз? Айтадым, өзің ойланып шеше алмасаң, кітапқа жүгін, бір ұғымның шығын ұстатады дейді. Мен мысалы өз басым рухани кітаптарды оқимын. Сонда бір жаратқан еден келген, сонда жақсы бір қанатты сөздер бар ғой. Бұрынғы біздің пайғамбарларымыздан қалған, сонда мына адам баласына қалдырған сонда нақыл сөздері, сонда жақсы сөздері. Мысалы бір қателеспесем, Нұрлан мырза, егер сіз білетін болсаңыз, маған көмектесеңіз. Осы Сүлеймен патшада ғой деймін, сақина болғаны, сақина болған. Сол кезде жаңағы қатты ашуланған кезде жүзігін лақтырады екен. Лақтырған уақытта жаңағы бітіп қараса, бұның барлығы өтпелі дейді екен. Содан бір күндер тағы да ашуланған кезде сол жүзігін лақтырады. Бір күні сөйтіп жүзігін қайтадан алады. Сөйтіп ашуланған уақытта біз бір нәрсені бір шұқылап отыратын затымыз бар ғой, сонда бір ойға батқан кезде бір нәрсені сызып, сонда сол кезде сол жүзігіне қараған кезде бұл да өтеді деген, этот уже пройдет деп айтады екен. Сонда бір өткінші дейді. Сол сияқты сіз өзіңіз қалай шешесіз сонда?
Дұрыс айтасыз, негізі мынау жаратқан иенің жаңағы кел жазбасында сондай жақсы бір жазылған нәрсе бар, сөз бар, есінде болса, даналықтың басталуы ол құдайдан қорқу деп аталады. Сондықтан да мен даналық сұраған кезде бірінші сондай мәселелерді шешуге Құдайдан адамдардан емес, Құдайдан даналық сұраймын. Жаратқан ие, осыны қалай шешуге болады, қалай істей алам, қалай көмектесші деген сияқты сондай жаратқан иеден көмек сұраймын. Ол даналықтың басталуы. Одан кейін ары қарай жаратқан иенің өзі бағыт-бағдар береді. Кімге бару керек, қалай бару керек, кімге қалай айту керек, кімнен қалай көмек сұрау керек. Содан кейін жаңағы өзімнің таныстарым, достарым, жаңағы араласып жүрген адамдармен, туған туысқандармен сөйлесіп, сол мәселені шешуге тырысам. Жаңағы өзің айтқанда, ол кітап, ол біздің бір неміз сияқты ғой, жаңағы бағыт-бағдарымыз сияқты. Біз кітаптан аламыз кейбір даналықтарды. Сондықтан да шынымен де сондай мәселелер келген кезде бірінші ой, бірінші Құдайдан жаратқан ниеден ақылдан алып сұрау керек. Содан басталады ғой мәселенің шешімі бәрі.
Құрметті радио тыңдармандар, бір сағат көлемінде болған істерменен Нұрлан қана және Лаура Ерланқызы, және сіз жаңағы осы нені айтып кетсеңіз.
Біздің жаңағы сұрақтарымыздың шешімін айтып кетейік. Ол сұрақтарымызды басында естеріңізде болса қойған болатынбыз. Білімін тексер айдарында бүгінгі күн сұрағы әлемдегі ең биік тау және оның ең биік шыңы деп қандай деп сұрақ қойған болатынбыз. Шынымен бізге бірнеше сұрақтар келді, жауаптар келді. Ол біреу Тибет депті, бір тыңдарманымыз Асылбектің деген тыңдарманымыз Гималай депті.
Мен де Гималай деп ойлаймын.
Өте дұрыс, дұрыс шешімі Гималай. Гималай тауы және оның ең биік шыңы Джомолунгма деген шыңы. Бұның ең биіктігі қанша білесің бе?
Жоқ, білмейді екен.
8848 метр екен. Яғни 8 километр деген сөз ғой. 8848 километр. Ол осы ең үлкен дүниедегі, әлемдегі ең биік шың осылай деп аталады екен. Сондықтан да Асылбек бауырымыз, сізді құттықтаймыз. Сіз тек қана Гималай депсіз, бірақ таудың атын атадыңыз да, бірақ Джомолунгма деген шыңды атауға ұмытып кеттіңіз ба, немесе білмедіңіз ба? Бірақ бәрібір жеңімпаз деп біз оны есептейік. Жеңімпаз, сізді құттықтаймыз, сізді бүгінгі күн сұрағына дұрыс жауап бергеніңіз үшін. Біз эфирден кейін сізбен тағы да хабарласамыз. Рахмет.
Құрметті радио тыңдармандар, осы менен адам ойы қайнап жатқан бастаудың көзі сияқты, сондықтан оны аша білу керек дейді. Арғашында бір-бірімізге ойымызды ашық жарқын білдірейік, бір-бірімізден қорықпай әр нәрсені сұрағанда да сондай соны батылдықпен, күдікпен емес, сондай сенімен сұрай білейік. Ендеше біз бағдарламамызды аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыз.
Сау болыңыз.
Маған керегі көк тудың жер бірегені.